podcast vydavateľstva Verlag das Hofer.
Vážení poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu vydavateľstva Verlag das Hofer. Dnešnou témou bude Cesta s Danielou Rau, coaching, vzťahy a osobný rast. Nie je čas strácať čas, toto je heslo ženy, ktorú máme dnes v štúdiu. Daniela Rau, autorka 8 knižných bestsellerov, certifikovaná coachka a NLP Master Practitioner, ktorá pomohla stovkám ľudí, najmä ženám, nájsť vnútorný pokoj, získať rovnováhu a prekonávať prekážky, ktoré im bránili žiť život podľa svojich predstav. Ak máte pocit, že sa váš život akoby zasekol, ak cítite, že vám niečo uniká alebo túžite po zmene, tento rozhovor je presne pre vás. Daniela vám ukáže, ako začať žiť život, ktorý naozaj chcete, so šťastím, rovnováhou a zmyslom. Podeli sa o vlastné príbehy a konkrétne praktické nástroje, ktoré vás inšpirujú a nakopnú k tomu, aby ste sa stali autormi vlastného života. Pripravte sa na inšpiráciu, ktorá bude prvým krokom na ceste k vašej zmene. Vítajte.
Krásny deň, krásne ráno, dobrý večer, podľa toho, kedy počúvate.
Daniela, máš viac ako 20 rokov skúsenosti v oblasti podnikania a marketingu. Čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa začala venovať práve coachingu a mentoringu?
Je to 25 rokov práce s ľuďmi. A v podstate, či už som bola kedysi zamestnancom alebo dlhé roky podnikám, tak vždy som pracovala a komunikovala s ľuďmi. A takisto aj tá moja vlastná cesta seba rozvoja, na ktorej som pochopila, že ostatní nie sú, prepáčte za výrazne na začiatku, ale blbci, ale majú to v sebe tak úplne inak. Inak proste než ja. Všetky tie vzorce správania, presvedčenia, limitujúce presvedčenia, ktoré pramenia z rôznej výchovy, tých minulých skúseností a tak ďalej a tak ďalej. A túžila som to spoznávať čoraz viac a viac. A postupne čím viac som študovala tú psychológiu a osobnostný rast a spoznávala tým, ďaká tomu, tú samu seba, tak tým viac ma to fascinovalo. Tým viac som videla, ako veľmi sa dá pomôcť ľuďom, aby pochopili seba, aby začali žiť spokojnejšie, náplnenejšie. A vnímala som, že naozaj ako sa cyklia v tom svojom živote a že je to taká obrovská škoda, že niekedy tak málo stačí, aby začali žiť šťastnejšie. Takže je to naozaj, že vyplynulo to z toho môjho života a proste sa to udialo postupne.
Pracovala si aj ako zamestnanec, ale bola si aj na voľnej nohe. Aké skúsenosti z týchto dvoch pozícií najviac formovali tvoj prístup k práci s klientmi?
Je to rozdielnosť ľudí, typov ľudí. Tým, že nakoľko som pracovala naozaj v rôznych prostrediach, na rôznych funkciách, tak mi to prinieslo rôzne výzvy, prinieslo mi tu proste tú rôznorodosť absolútnu a rôzne potreby jednotlivých ľudí. A veľmi dobré pochopenie toho, čo zažíva človek v zamestnaneckom pomere, čo mu tam zvykne častokrát chýbať, aké má aj výzvy v živote. A takisto aj za našich 25 rokov podnikať ako našich, ako ja spolu s manželom, pochopenie toho, čo zažíva zase podnikateľ, aké to má plusy, aké to má minusy a čo danému človeku proste beží hlavou, čo dennodenne zažíva.
Mnoho žien sa snaží sklobiť rodinný život a kariéru. A ako si ty dokázala udržať rovnováhu medzi tým podnikaním a starostlivosťou o rodinu? A či máš možno nejaké typy pre ženy, ktoré sa ocitávajú v týchto situáciách?
No tak rovnováha v tom ženskom svete je podľa mňa veľká, obrovská téma. Mm-hmm. A podľa mňa neustále žena, aspoň budem hovoriť za seba, a hľada tú rovnováhu v tom svojom živote, pretože vždy prídu do života nejaké výzvy, ktoré nás vyvedú z tej rovnováhy a nanovo potrebujeme jednoducho nájsť ten stred, to niečo, že prídeme na tú hranicu a zistíme častokrát práve až na tej hranici alebo za tou hranicou, že aha, tak milá moja, toto už sme niekde, kde sa nám tak nepáči a uvedomíme si, že OK, poďme sa vrátiť niekde späť, poďme sa vrátiť niekde do, nanovo nájsť tú vnútornú rovnováhu. A ono to je presne o tom. Čiže na základe, čo by som na základe tých svojich vlastných skúseností poradila, tak je stanoviť si jasné priority. Odpovedať si úprimne, čo je v živote aktuálne pre mňa to dôležité. A riadiť sa podľa toho, pretože ak podstatné veci, hodnoty, to znamená to, čo je pre mňa dôležité, to sú tie naše vnútorné hodnoty, tie najdôležitejšie veci, nebudem vo svojom živote náplňať tak, budem jednoducho nešťastná, budem frustrovaná, nespokojná, budem celý deň makať, budem sa starať o všetkých, ale keď nebudem naplňať to, čo je pre mňa v živote to najdôležitejšie, či to rodinná práca, sebarozvoj, proste čokoľvek, keď to nebudem naplňať, tak budem nespokojná. A keď budem nespokojná, tak to bude mať obrovský dopad na celý môj život, aj na tých blízkych okolo mňa. A čiže jednoducho odpovedať si, naplňam si to, čo je pre mňa v živote dôležité, alebo uprednostňujem všetko a všetkých naokolo a zabúdam, kto som a čo robí môj život šťastným a spokojným. Taký druhý typ by bolo uvedomenie si jasných vlastných hraníc a ich odkomunikovanie s okolím. Čože to znamená, že toto ešte je pre mňa OK a toto už nie je pre mňa OK. A úplne s úctou a rešpektom voči sebe aj voči tým druhým si to odkomunikovať, pretože ľudia nevedia, čo je pre koho OK a čo nie je OK. Každý z nás má nejaké minulé skúsenosti, má proste výchovu, každý má inú. Takže každý máme tie hranice úplne niekde inde a preto je fajn a je našou úlohou každého jedného z nás, aby sme si to práve my pomenovali a druhým povedali, že toto už za nás nie je z nejakého dôvodu OK. Pretože tí druhí to nemajú šancu skadiaľ vedieť. A tým pádom, keď si odkomunikujeme tie zdravé hranice, tak oveľa ľahšie dokážeme povedať nie. Že vieme, že toto proste, že už je nie. A to neznamená, že niekoho zrazu máme menej radi, že niekoho zrazu, že ho odmietame, alebo proste už nie sme tá dobrá holčička, dobrý chlapec, ale je to takéto zdravé pomenovanie, že čo je pre mňa OK, čo nie je pre mňa OK. A tá druhá strana sa nebude na nás hnievať, nebude nás menej lúbiť za to, že si pomenujeme, že chceli by sme to už inak, alebo toto už nám nevyhovuje. Tá druhá strana bude len rada, že bude vedieť, OK, tak poďme to vymyslieť nejakým spôsobom inak. Tak, aby to bolo pre nás obidve strany v poriadku. A čo je také štvrté, čo by som možno poradila sama sebe aj pred tými x rokmi, tak nájsť si čas aj pre seba. Lebo ak je naštvaná žena, ako sa to hovorí, keď je žena naštvaná, tak vie o tom celý dom. A to chlapi určite teraz pritakávajú, že vedia, o čom je. Aj u nás doma to tak platí. A je to úplne normálne. A pretože doma žena tvorí toto srdce domova, taký ten krb, alebo ako by som to povedala. A tým pádom naozaj to nájsť si čas sama pre seba je extrémne dôležité, pretože má to obrovský dopad na nás ako ženu, ale na toho partnera, na ten vzťah, na deti, na celé to fungovanie. Čiže to je ako tá maska v lietadle, že najprv naozaj ju potrebuje tá žena dať sebe a až potom tým okolo seba, či už je to dieťa, manžela a tak ďalej. A pretože keď nedám tú masku, keď sebe, ten kyslík sebe, keď nenalajem tú spokojnosť sama do sebe, tak nech by som bola akokoľvek by som chcela, tak keď nemám nalievať z čoho z toho džbanu, že je ten vnútorný džbán spokojnosti, radosti, lásky prázdny, tak jednoducho nemám naliať z čoho. Budem frustrovanejšia z toho, že aj by som chcela, ale jednoducho ja som vyčerpaná a už nemám ako dávať tým ostatným ľuďom, pretože ženy to máme hodne silne zakorenené, také dávať ostatným, vyhovieť ostatným, aby boli spokojní a tak ďalej. Ale zabudujú práve na ten prvý krok predtým, že najprv sa musím postarať o seba, aby som potom s láskou a radosťou práve dávala tým ostatným.
Mohli by sme sa možno vrátiť ešte k tým hraniciam. Povedzme, že si teda stanovíme hranice, ale niekto ich opakovane nerešpektuje. Čo potom s nimi? Alebo čo s tým?
Za mňa by som povedala, že neustále to komunikovať. Pretože, a hlavne keď sme v nejakých vzťahoch, kde dlhodobo máme posunuté tie hranice, čiže pre tú druhú stranu, tá druhá strana je oboznámená, že tie tvoje hranice, alebo niekoho hranice, sú tuto niekde, hej? Niekde na nejakom určitom mieste. A zrazu my sa spamätáme a povieme, ne, už zrazu nám to nevyhovuje. Tak samozrejme, že tá druhá strana najprv sa aj to nebude páčiť, pokiaľ to bolo pre ňu komfortné a príjemné a mala z toho benefity, no tak ako není hlúpa, hej, hlúpy, ako ten človek na tej druhej strane. To znamená, že len si odkomunikovať stále, že jednoducho toto nie je OK, ale poďme si odkomunikovať. Vždy sa ako keby pýtať na ten názor toho druhého. Pretože my si často v živote myslíme, že ten druhý si myslí, že my si myslíme, lebo ten druhý si myslí. A vznikajú tam brutálne domnienky. Mm-hmm. Aj pri tých hraniciach. Hej, že my jednoducho potrebujeme povedať, že OK, toto mne už nevyhovuje, naozaj mi toto nevyhovuje, prosím, poďme hľadať iné riešenie, ktoré by vyhovovalo obidvom stranám. A spýtať sa tej druhej strany, ako to vnímaš, vidíš ty? Čo za tým máš? Čo by si ty potreboval? Čo by si ty potrebovala? A je to stále o tej komunikácii. Nebrať to, že tak, keď niekto ide vysloviť iný názor, ako mám ja, takže ma zrádza, alebo že ma prestáva mať rád, alebo niečo. Mm-hmm. Nie, len má proste iný názor. Proste sa možno mu aj aktuálne niečo v živote deje a potrebuje aktuálne tie hranice zmeniť, pretože už mu nevyhovujú. Už vnútorne cíti, že už prišiel na tú hranicu a potrebuje ju proste posunúť, aby s tým bol OK, aby neišiel na úkor seba.
Tvoje motto je učím to, čo žijem. Ako sa toto motto odráža v tvojom každodennom živote a v podnikaní? A ako ti pomohlo vytvoriť silnú osobnú značku?
Životom. Vznikol v podstate naozaj, že životom. Tým, čo som zažila, tým, čo som skúsila. A pre mňa je veľmi dôležitá autenticita. Dôležité, že naozaj to, čo žijem, tak to, aby ľudia vnímali. Aj so všetkými plusmi, aj so všetkými mínusmi. Že som normálna žena, normálna mama, normálna partnerka so všetkými plusmi aj mínusmi. Že nechcem sa hrať v úvodzovkách len na tú chrumkavú, krásnu, ružovú, vystajlovaný s 10 filtrami. Ale aby to bolo proste tá reálnosť. Že áno, niekedy máme aj také chvíľke, niekedy máme aj také chvíľke. A práve to ukazovať ženám, aj mužom, ale tak s tým, že som žena, tak najmä ženám, že je to úplne v poriadku. Že každý jeden z nás má ten život s rôznymi výzvami. A teraz ide o to ukázať, že áno, a ja mám výzvy a poďme sa ich naučiť ľahšie zvládať. Hej? Ja ti možno poviem, že OK, ja, nepomohlo toto a možno, že nejak ťa to inšpiruje, aby si to na budúce ty ľahšie zvládla. Alebo ja sa inšpirujem niekde inde, že OK, proste učím to, čo žijem, že je to niečo, čo vychádza z mojich vlastných skúseností, z mojho vlastného života a veľmi to mám rada. Či už je to pri našich mentoringoch, či už je to pri coachingoch je to iné, pretože coach dáva otázky a vedie toho človeka, že nedáva tam seba, ale sprevádza toho človeka. Ale pri mentoringu vlastne odozdáva človek seba, svoje skúsenosti, svoje vedomosti a tam krásne viem sa vyhrať s tou vlastnou autenticitou, viem odozdávať tie skúsenosti takou formou, že jednoducho je to pre mňa úplne v poriadku, alebo aj napríklad takto pri podcastoch. No keď poviem nejakú slovičko, nechcem povedať, že vulgárnejšie, alebo proste také, ako mi príde na úm, tak som sa naučila, že proste OK, je to v poriadku, proste to tam patrí. Všetky tie krásy života, aj hore, aj dole, proste to tvorí ten celok. Takže preto je toto mňa také, tento výrok je pre mňa taký silný. Proste byť autentický v živote.
Ten coaching je to teda proces, ktorý pomáha klientom objaviť seba samého. Aký bol tvoj vlastný osobný proces sebarozvoja a ako sa vyvíjal počas rokov?
To je dlhá cesta. Máme dostatok času, alebo poslucháči, aby to zvládli celé vypočúci. Ale nie, pravdu. Poviem pravdu tak, ako to bolo. Táto moja osobná transformácia začala, a ja si presne pamätám na ten moment, bolo to február 2005, keď som ako mamička na materské, mamička dvoch malých detí, sedela doma v kuchyni, manžel bol vtedy v práci, my sme boli v jednej izbovom byte, štyria, paráda, hej, lebo sme čakali na byt, ktorý meškal. A v podstate mala som všetko, mala som strechu nad hlavou, mali sme čo jesť, aké peniažko nebolo veľa. Ako keď na materskej ste, hej, rozmýšľate, či idete kúpiť plienky alebo rožky. Ale ja si pamätám na ten moment, že to nebolo o tom, kde sme boli, čo sme boli, ako sme boli, ale taký ten vnútorný stav. Že ja som sa cítila absolútne nešťastná. A mala som brutálne výčitky, že v podstate mám manžela, mám ten vysnívaný život, čo som možno ako tínedžerka mala. Mám dve krásne zdravé deti a milujúceho manžela. A mám kde bývať, mám čo jesť a ja som vnútri nešťastná, ako to. A vtedy fakt ako so mňou prešiel taký pláč, úplne taký ten bytostný, takýto vnútorné prázdnoty a vtedy som sa ale zaprisahala, že proste nie, dosť. Dosť a toto už nikdy viac nechcem zažiť. A prišlo takéto rozhodnutie a vlastne uvedomenie si toho, že ja som si zodpovedná za tieto svoje pocity. Že to nie je manžel, nie moji rodičia, nie susedia, politická situácia, alebo ja neviem čo. Ale ja som si zodpovedná za tieto svoje pocity. A keď sa mi nepáčia, tak s tým bysťom musím niečo urobiť. A to bolo fakt také veľmi, veľmi silné. A začala som naozaj, že prevziať tú zodpovednosť a formou, že OK, tak vždy som mala každý deň na výber. Buď si zapnem tú telku s nejakým seriálom, keď som mala popri deťoch, že chvíľočku, že nie, nejak. Alebo som si zobrala proste knižku a čítala si, keď bola len chvíľočka. A postupne takýmito pomaličkými krokmi, ono v tom 2005 ešte moc internet nebol, že to bolo také paradoxné, že to ešte bolo jak doba dinosaurov pomaly v tomto smere, takže nejaké extra videá, takéto vymoženosti vtedy neboli. Čiže naozaj začala som knižkami, začala som proste rozhovormi. A môj manžel už tedy mal v knižnici a rôzne knižky a plus postupne sme nejaké dokupovali. Takže začala som takýmto spôsobom a postupne rokmi som ja napríklad vyšla som na tréningy osobnostného rozvoja a začala som proste viac a viac študovať a čoraz viac ma fakt zaujímala tá psychológia a to fungovanie ľudí. A tým, že som po materské nastúpila práve do firmy, kde som mala na radosť práve tým ľudí, tým v podstate gro to boli ženy, ale aj nejakí muži, tak znova som prišla do styku vlastne s ľuďmi a zistila som, že bože, aký sme každý rozdielni. Mm-hmm. Ale zo začiatku mi to pripadalo, že bože, ty si divný. Keď to máš ináč než ako ja, tak ja ťa nechápem a ty si divný. Ja chcem povedať nadávku nejaký, hej? Nejakú. A to si bežne myslíme. Sredieme niekoho, hoci kde asi myslíme, že bože, ty si ale blbec, hej, poviem to. Ty si ale blbec. Ale pritom on nemusí byť zlý. Len to má proste inak. Má iné presvedčenia. Inak mu beží na pozadí v jeho mozgu na základe jeho skúsenosti, jej skúsenosti. Úplne má iný film, než máme my. Hoci sme v tej istej situácii, tak má absolútne iný film v hlave. A vlastne postupne ma toto čoraz viacej fascinovalo, že čo dokáže náš mozog a tým pádom som sa začala viac a viac študovať fakt profesionálne coachingy, tréningy a postupne až teda na NLPčko, NLP Practitioner, NLP Master a potom aj tú coachingovú školu, kde vlastne som už postupne všetko začala. Ale fakt sa to všetko začalo tým momentom na tej kuchyni, v tej kuchyni na tej zemi a proste tým takým tým vnútorným rozhodnutím, že a dosť. A prevziatie zodpovednosti, uvedomenie si, že hoci som dospelá matka dvoch detí, tak vlastne ešte som to vtedy neprevzala tú takú vnútorne tú zodpovednosť, že jednoducho, nech sa akokoľvek rozhodnem, tak jednoducho musím si ja dnes tú zodpovednosť za to rozhodnutie. A paradoxne mi to dalo potom tú fakt tú slobodu. Mhm.
Čiže v podstate to zase vzniklo z tej osobnej skúsenosti, toto všetko.
Mm-hmm. Tak. Mne to tak celý život, proste život ma tak vedie, hej. Mm-hmm. Niekedy ma tak vymácha dobre, aby som tú tému veľmi dobre pochopila, niekedy ma do nej dvakrát namočí, aj trikrát, aby som to extrémne dobre pochopila, hej, niektoré veci. Mm-hmm. Ale vlastne potom po rokoch človek zistí, že presne o tom to je ten život, hej, že nedáva nám tie veci, ktoré chceme, aby sa nám v živote diali, ale dá nám tie situácie do života, aby sme sa tam ich naučili.
Mm-hmm. To, čo potrebujeme.
To, čo potrebujeme, presne tak.
Čo považuješ za najväčší rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými klientmi, ktorí sa vlastne rozhodnú pracovať na sebe?
Akciu. To, že niektorým ľuďom, keby ste postavili 10 ľudí vedľa seba, a dáte im darčekovom balení know-how, nejaké parádne, úžasné, ako mentor im dáte nejaké know-how, celý návod od A do Z. Kompletne, úplne, že vypracované, ja neviem, či už kurz, alebo osobné, alebo proste čokoľvek, proste dáte im know-how, ten rozdiel bude v tom, ako sa oni k tomu postavia, ako pôjdu do tej aktivity, ako to začnú implementovať. Pretože jedni sú takí, ktorí ani nezačnú, lebo nájdu si milión 5 výhovoriek, že prečo nie, lebo manželke sa udialo toto, lebo manželovi sa udialo toto, lebo nemám čas, lebo ja neviem čo si. Čiže jedni ani nezačnú, lebo je to veľmi pohodlné mať veľa výhovoriek. Druhí budú takí, ktorí začnú a budú mať to na tej vedomostnej úrovni a povedia, áno, však ja viem, však to už mi minule hovoril Ferko, alebo Anička, alebo ja neviem, áno, viem, ale nebudú konať. A tí najúspešnejší, alebo tí, ktorí proste im to najviac pomôže v živote, tak sú práve tí, ktorí aj sa pustia okamžite do akcie, aj si to prejdú v hlave, že pochopia vlastne, o čo ide, čo im odozdávate, čo ich učí, akýkoľvek mentor, proste akýkoľvek expert, ale zároveň to aj implementuje, zavedú to do tej praxe, že idú krok za krokom a sú proaktívni, pýtajú sa, komunikujú, dopytujú sa a tak ďalej. A to sú tí ľudia, ktorí potom majú z toho ten najväčší úžitok.
Pretože robiť veľké zmeny je celkom aj stresujúce a niekedy veľmi nekomfortné.
Tak, hej, hej. A ono to zase začína, že tá veľká zmena, ono je také klišé, ale fakt sa začína tým prvým krokom. Že môže nás čakať obrovská zmena. A potom, keď vidí ten mozog náš, vidí, že je to obrovská zmena, tak sa toho bojí. Je to úplne normálne prirodzené. Je to proste amygdala sa nám zapne. A potom človek buď ustrnie, lebo sa bojí, alebo má chuť zduchnúť, lebo sa mu to zdá príliš náročné, radšej vyklúčkuje, radšej odíde z toho vzťahu, radšej odíde z tej situácie, lebo sa mu to zdá náročné. A to je normálne len princíp náš fungovania nášho mozgu. Náš mozog je tak geniálny, že má primárnu funkciu nás ochrániť. A všetko nové, nepoznané, je pre ňoho stres, je pre ňoho nebezpečenstvo, je to niečo nové. Ale on nám dáva vedieť len to, že vlastne pozor, je to niečo nové. A dávaj si možno buď ostražitejšia, buď proste opatrnejšia. Ale to neznamená, že my máme zastať na tom semafóre, že tam je červená. Ale tam je v úvodzovkách tá oranžová. Halo, buď opatrnejší, lebo ideš do niečoho nového, ešte nepoznaného.
A na svojom blogu píšeš, že coaching a mentoring sú o hľadaní riešení a zároveň aj o sebarozvoji. Ako sa ti podarilo nájsť rovnováhu medzi svojimi profesionálnymi schopnosťami a osobným životom?
Rovnováha je o tom, podľa mňa, aby sa neustále hľadala, tak ako sme si vravali na začiatku. Neustále sa vedome vytvárala. A pretože aj my sme neustále iní, aj my sa vyvíjame, máme inú životnú situáciu ako pred napríklad 10 rokmi. Deti zrazu odrastú, osamostatnia sa, a my zmeníme zamestnanie alebo začneme zrazu podnikať. Čiže tá rovnováha, ktorá nám fungovala kedysi, je v súčasnosti iná. Takže nemôžeme sa držať rovnováhy spred 20 rokov. A za mňa je tým pádom potrebné neustále tú strelku toho kompasu, tú ručičku tých váh, neustále doľaďovať, zisťovať, aha, tu som už na hranici, tak potrebujem znova nasmerovať, potrebujem nájsť tie riešenia, tak aby som znova bola v tej rovnováhe. A uvedomila som si jednu dôležitú vec, že aspoň pre mňa tá starostlivosť o seba je naozaj nevyhnutná na to, aby som mohla aj efektívne pracovať. Aby som čím viac sa byť v tej rovnováhe, tak je to ten ideálny stav, ten žiadaný stav na to, aby som dokázala fungovať aj vo vzťahu, aj v práci, aj na všetkých tých frontách. Pretože keď niektorá tá oblasť sa proste vychýli za tú hranicu až, tak potom už na to stojí príliš veľa energie, príliš veľa všetkého a má to potom dopad na aj všetky tie ostatné kľúčové oblasti. Takže normálne, keď je človek unavený, naozaj si povedať, áno, som unavený, idem, potrebujem si oddychnúť, potrebujem si načerpať energiu, môžem si stancovať, spievať, ono sa to dá, ja nemusím ísť na wellness víkend, každý druhý víkend, ale dennodenne napríklad si dopriať také radosti, ja neviem, Miluješ tanec? Tak si ráno v kuchyni pri chystaní raňajok zatancuj. Miluješ spev? Tak si zaspievaj sprche alebo pri ceste, ja neviem, autom do práce. Proste tie každodenné drobné radosti, ktoré si človek pomenuje a fakt ich robí. Ja večer včera som sa chystala na vysielanie webináru a malovala som sa pri zrkadle, dala som si sluchatka a nahlas som si spievala v kúpeľke. Mm-hmm. Pretože som vedela, že mi to urobí radosť, že ma to nakopne, že proste áno, predsa je tam určitý stres a proste aby bolo všetko technicky pripravené a tak ďalej. Tak áno, čo môžem urobiť? Otázka pre seba. Čo môžem urobiť teraz na to, aby som bola viacej v pohode, aby som bola viacej v rovnováhe? Mám chuť si za pustiť na hlas pesničky a prišlo aj zaspievanie si. A to je to takéto každodenné nachádzanie tej rovnováhy. Hľadanie neustále, že kde je tá strelka aktuálne, kde potrebujem ten kompas proste upraviť.
A môžeme sa ešte vrátiť možno aj k tomu prevzatiu tej kontroly nad tým svojim životom. Mnoho ľudí sa obáva výjsť zo zóny komfortu. Ako možno motivuješ ľudí, aby urobili ten prvý krok alebo aby začali s tým coachingom?
Môj mentor povedal krásnu myšlienku na to, že kedy začať s coachingom, že coaching by mal byť ako preventívna prehliadka. Jak chodíme, že preventívnu prehliadku k zubárovi alebo k gynekologičke alebo ja neviem kdekoľvek, tak coaching by mal fungovať takto, že už vopred. Mm-hmm. Že nie až keď budem mať problém, že už fakt budem proste vyhoretý, už fakt budem úplne na tom dne. Ale coaching by bol ideálny, keby ľudia brali ako takú psychohygienu. Tak jak sa každý deň sprchujú, tak vedia si urobiť nejaké rituály doma a všetko, ale tak ako si pravidelne potrebujú ten víkend, tie dni voľna, tak by mal fungovať aj coaching, že vlastne pravidelne si prevetrať tie myšlienky a prebrať to, čo mi deje sa v hlave. Coach je perfektný v tom, že on vás sprevádza otázkami a vašim procesom. A dávam otázky také, ktoré si vy pravdepodobne nepoložíte. Pretože nemáte šancu a čas sa vôbec sa zamýšľať. A na tom coachingu zrazu dostanete otázku, ktorá vám otvorí. Aha, tak takto som sa na to nepozeral. Aha, takto som sa na to nepozerala. A tým pádom sa vám otvorí úplne iná cesta, iné možnosti, iné riešenia. Takže coaching je fakt fajn používať kedykoľvek priebežne, aj keď sú nejaké akutné veci, jasné, aj vtedy, hej, ale aj na takú proste, na čo čakať, až keď zájdem za tú hranicu. Je fajn tú rovnováhu udržiavať skôr, nie až potom za tou hranicou.
A tá komfortná zóna?
Komfortná zóna, to je práve tá úloha nášho mozgu, hej, že náš mozog miluje tú komfortnú zónu, pretože tá ho stojí najmenej energie. Hej. Náš mozog je taký, jak keď štartujeme lokomotívu, ja to prirovnávam, a s tým, že na rozbehnutie tej lokomotívy potrebujeme tak najviac tej energie, hej? Najviac toho paliva sa minie, alebo čo sa tam teraz, neviem, elektrina dáva, alebo neviem čo, nevyznám sa v lokomotívach. Ale keď to premostím k tomu nášmu mozgu, on miluje tú komfortnú zónu, pretože to už je niečo zabehnuté, to už presne vie, že čo má robiť, už to ide na tú takú automatiku a tým pádom nepotrebuje tak veľa energie, lebo proste má nejaký prísun energie, ktoré mu dodáme s stravou a spánkom a všetkým a on si musí gazdovať. A keď teraz minie túto na niečo nové, my si vymyslíme, že ideme mimo komfortnú zónu, ideme robiť nejaký nový návyk, nové proste niečo, tak samozrejme, že náš vlastný mozog mu začne vykrikovať haló, ako ideme niečo robiť, čo sa nám nepáči, ideme na to míňať nejak podozrivo veľa energie a jeho povinnosťou je nám to oznamovať v úvodzovkách. Jeho povinnosťou s nami o tom diskutovať, haló, pozor, ideme robiť niečo mimo komfortnú zónu. A to sú potom také tie hejterské vnútorné hlasy, že na čo tam ideš, čo si tým chceš dokázať. A proste asi každý vieme o tie presne tie myšlienky a sa tu usmievaš, presne asi vieš. Ale každý ich máme. A si zoberme naozaj, mozog je povinný nám to hovoriť. Je super, keď nám to hovorí. A my len potrebujeme ako keby ho postaviť, že OK, áno, ja viem, ale aj tak chcem ísť urobiť ten krok. Pretože len rozšírim tú komfortnú zónu znova o ten krok a ona sa za chvíľku zase stane tou komfortnou zónou. Čiže hrať sa s tým.
Mozog miluje tie rutiny, ale zároveň miluje aj to napredovanie. Miluje, keď už trošku si na to zvykne, on potrebuje tie nové podnety. Potrebuje mať tie, proste tie nové impulzy v živote na to, aby sme cítili, že žijeme, na to, aby sme cítili, že tam je tá vášeň, že je tam proste ten život samotný. Pretože v tej komfortnej zóne je častokrát to už také nudné, také obehané, už je to takéto kolečko, tie krysy závo neustále dokola. Či v tom vzťahu, či v tom existencii žena, akože krúžky, deti, taxikár, človek robí stále okolo. Už je to tá komfortná zóna a už tam není ten život samotný.
Začne to byť také sivé.
Také, no. Napadlo, že ako dnešný deň, lebo zrovna nesprší.
No, ako sa ty osobne vyrovnávaš s náročnými obdobiami a tými všetkými krízami, čo v živote bývajú? A aké techniky možno z coachingu používaš alebo aj z mentoringu na zvládanie týchto situácií?
Väčšinou tieto situácie, záleží sa samozrejme, o akú situáciu sa jedná, ale snažím sa riešiť tie, nazviem ich, výzvy životné tým, že si dovolím, už teraz to viem povedať, že dovolím si nechať ich prejsť cez seba. Že nestopnem tú emóciu, nestopnem ten hnev, nestopnem ten smútok, nestopnem ten pláč, treba z tej situácie, keď príde nejaká proste niečo, čo mi nie je príjemné. Ale ako keby nechám to sebou prejsť, nechám plynúť tie myšlienky, nechám prejsť tam tú emóciu, proste dám to von, proste snažím sa to ako keby pozorovať, čo sa deje chvíľočku. A potom len jednoducho si poviem, OK, dobre, a že už vnímam, že proste už to potrebujem ako keby otočiť list a potom vedome, dobre, čo môžem teraz urobiť. Nezaseknúť sa v tej, ide mi myšlienka, že čumení sa na tú prekážku, na tú výzvu, na to niečo, ale potom odvrátiť ten zrak a povedať si, OK, už dosť bolo tej emócie, potrebujem nájsť nejaké riešenie, potrebujem niečo. Táto situácia mi prišla kvôli niečomu do života, aby ma niečo naučila. A keď ma niečo naučí, to znamená, ja potrebujem niečo urobiť, aby som našla nejaké to iné riešenie alebo našla nejaké východisko. Čiže potom len sa to vnútorne tak robím to tak, že rozhodnúť ako keby povedať si OK, dobre, stačilo a jednoducho ďalej. Niečo ma to naučí, možno ešte to, čo ma to naučí, sa dozviem po ceste, nemusím to vedieť hneď teraz. Proste to nechať, že OK, nie, možno nechápem v tej danej situácii. Sú aj také situácie, ktoré som pochopila až po rokoch vlastne, čo to bolo, kvôli čomu mi to prišlo do života. A hodne to bolelo vtedy. Ale práve preto, keď som pretočila ten list a prestala som na tom lipnúť, prestala som to analyzovať, šťúrať sa v tom a ja neviem proste čo, tak po rokoch som pochopila, že aha, vďaka tomu som sa naučila niečo toto a toto. Vďaka tomu som pochopila nejaké súvislosti životné. A vďaka tomu teraz viem pomáhať možno práve ľuďom. Vďaka tomu, že som mala detstvo také a také, že sme proste mali to tak a tak, alebo že som mala rôzne skúsenosti, tak vďaka tomu teraz viem pochopiť tie ženy a mužov, ktoré prichádzajú na coachingy, na mentoringy, alebo prichádzajú do tých našich online programov, do online kurzov. Preto viem im povedať, natočiť video na nejakú tému, pretože veľmi dobre viem, lebo som si s tým mnohým prešla. A tým pádom, keď niekto je pred nami, ako keby pár krokov, tak vie nás inšpirovať, že aha, ako to možno zvládol on. A o tom to je. Len sa inšpirovať ľuďmi, ktorí možno vnímame v tých jednotlivých oblastiach, že sú pár krokov pred nami. A tým pádom ich skúsenosti môžu, nemusia nám pomôcť.
Absolvovala si aj certifikovaný NLP tréning. Čo to vlastne je a možno ako to jednoducho môžeme vysvetliť a ako sa aj líši od iných psychologických techník alebo terapií?
NLPčko, ako sa ľudovo hovorí, je, že neurolingvistické programovanie je to súbor takých konkrétnych techník, ktoré sa zameriavajú na vzťah medzi našimi myšlienkami, to je to neuro, to slovičku NLP, neuro, jazykom, čiže to lingvistické, a správaním. a pomáha nám zmeniť naše obmedzujúce presvedčenia, negatívne vzorce správania, zlepšiť komunikáciu, čím podporuje dosahovanie tých osobných, ale aj profesionálnych cieľov. A na rozdiel od tradičných terapií, ktoré sa často zaberajú najmä práve minulosť, lebo terapie sú o tom, že riešia gro našu minulosť a ten je vplyv na tú súčasnosť. To znamená, prečo sa nám deje, to, čo sa nám deje, na základe čoho sa nám to deje a na základe aké naše minulej skúsenosti sa nám to deje. A častokrát to fakt bývajú vzorce z detstva a nejaké traumatické udalosti a tak ďalej. To je vhodné na terapiu. Ale NLPčko sa sústreďuje práve na také tie praktické nástroje na zmenu správania myslenia v prítomnosti. To znamená, ja neviem, čo môžem urobiť teraz, aby som niečo zvládla efektívnejšie, ľahšie, s väčším prehľadom, alebo ako sa na tú situáciu môžem pozrieť inak, alebo cítim túto niekde nesúlad medzi mojou dôležitou hodnotou rodina a čas pre seba a ako sa mám rozhodnúť, keď mám jeden čas a teraz mám ísť niekam s rodinou, ale chcela som ísť, ja neviem, na bicykel alebo korčulovať sa, alebo niečo. Čiže sú tam konkrétne techniky, ktoré človek môže urobiť aj sám na sebe, prejsť si tým procesom a tým pádom vie sa efektívnejšie rozhodovať, vie ľahšie možno zvládať niektoré tie životné situácie. Takže NLPčko je o tomto.
Dá sa coaching použiť aj na zlepšenie osobných vzťahov?
Jasné. Práve preto, že vďaka coachingu zistíme, že aha, čo by sme my mohli v tom vzťahu možno urobiť inak. Alebo čo my vlastne potrebujeme od toho druhého človeka. Bo častokrát nevieme odkomunikovať ani svoje vlastné potreby vzhľadom tomu druhému. Že nevnímame, alebo respektíve opačne poviem, že my si myslíme, že ten druhý v tom vzťahu to má úplne rovnako, ako to máme my. Ale nie. Či už je ten druhý človek, váš partner, partnerka, či už je to váš rodič, či už je to kolega, tak ten kolega naozaj v úvodzovkách není blbec, len to má proste inak. A môže to mať absolútne inak poskladané, iné presvedčenia, iné vzorce správania, proste absolútne iné skúsenosti. A my v tom vzťahu potrebujeme objaviť vlastne, ako to mám ja, čo tam mám a ako, čo vlastne potrebujem v živote k tomu, aby som mohol fungovať aj s tými ostatnými, lebo v tom vzťahu je vždy ten druhý niekto. A keď sa nevyznám sám sebe, ako môžem sa vyznať v tom vzťahu, ako môžem proste fungovať v tom vzťahu, keď nevyznám sa sám sebe. To znamená, coaching v prvom rade objavuje, pomáha objavovať to, ako to máš ty, čo tam vlastne potrebuješ, čo je pre teba dôležité a nájsť tie riešenie, ako to odkomunikovať s tou druhou stranou. Pretože tú druhú stranu my nezmeníme. Nezmeníme. Ani manžela nezmeníme. My len môžeme sa snažiť to, aby sme lepšie odkomunikovali v tom vzťahu samých seba a aby sme začali viacej chápať tú druhú stranu. A vďaka tomu možno byť tej druhej strane viacej nápomocný, aby sa tiež vedela vykoktať, aby vedela sa proste vyjadriť, že čo a ako to má on, ona a tým pádom zase zosúladiť to, čo je pre nás dôležité, čo je pre teba dôležité a nájsť tam proste to vzájomné fungovanie dohromady, hej? Nájsť tam proste ten prienik.
Ale sú určite nejaké situácie, kedy sa jednoducho už nedá nájsť ani nejaká správna tá komunikácia s druhým človekom a proste tam nie je tá cesta a treba si asi povedať, že tam sa to nedá proste.
Áno, a to je o tom. A to si vlastne veľmi pekne povedala, hej, že vlastne tam vedieť vôbec, aby si vedela, že už tam nie je tá cesta, to znamená, potrebuješ mať zvedomenie pre teba, tie vlastné hranice. Hej, že to už je mimo tých hraníc a jednoducho už potrebujem ísť niečo nejak inde. Lebo ak nevieš, tak vlastne si stále v tom. Mhm. Čiže čím viac človek má zvedomené to, čo je pre mňa OK, čo by som v tom vzťahu potrebovala a mám to odkomunikované s tou druhou stranou a proste je tam error, proste, že to tá druhá, pre tú druhú stranu to nie je OK, tieto naše pre nás dôležité veci, tak áno. Ja mám také skvelé tri rozhodujúce otázky, ktoré si sama sebe dávam, keď sa rozhodujem v akékoľvek situácii, môže to byť aj vzťahovej. A to je, že prvá otázka je, že či viem prijať tú danú situáciu presne takú, aká je aktuálne. Bez toho, aby som čokoľvek upravovala. Či ju viem, dokážem, či ju chcem prijať taká, aká je. Napríklad v ten vzťah. Áno alebo nie. Keď ju poviem si, že áno, že ju akceptujem presne taká, aká je, tak dobre, ale zoberiem tú plnú zodpovednosť za toto rozhodnutie a nebudem si to vyčítať o 5, o 10 rokov. Mohla som sa vtedy rozhodnúť inak. Vtedy som sa rozhodla tak, že aktuálne vtedy to bolo pre mňa priateľné. Bodka. A prestanem si to potom vyčítať. Druhá otázka. Keď si odpoviem, že nie, není to pre mňa priateľné. Že to, ako to teraz je, proste nejde cez o mňa už. Už mi to proste nevyhovuje. Tak druhá otázka. Viem v tejto situácii niečo zmeniť? Ja, nie toho druhého partnera, keď je to o vzťahu. Ja viem niečo v tejto situácii zmeniť tak, aby to bolo pre mňa priateľné? Ak viem, tak to urobím. A do kolečka. Keď ešte viem niečo urobiť, tak znova to urobím. Ak to po 10-krát viem ešte niečo urobiť, viem, tak to urobím. Ale ak to už neviem prijať také, aké to je a nedokážem, už som vyčerpala všetky možnosti, čo tam viem urobiť a proste aj tak proste to nejde, tak potom prichádza tá tretia fáza. OK. Odísť z tej situácie, povedať si, ale ako keby pustiť ju, že už vlastne neviem ju prijať, nedokážem tam niečo urobiť, tak potrebujem len s nej odísť, ale hlavne sa s nej poučiť. Čo ma naučila? Zvedomiť si, že ona mi prišla do života kvôli tomu, aby ma niečo naučila. A keď sa z toho poučíme, ten dôležitý krok, tak napríklad, keď sa toho rozprávame o téme vzťahov, tak potom, keď príde niekto podobný, len v bledo-ružovom, bledo-modrom, ako sa hovorí, tak ja na základe toho poučenia budem vedieť, že aha, pozor, aj v tomto vzťahu to vyzerá byť na rovnaký nejakú cestu. To nám život ako keby nás vrátil do toho istého ročníka a preverí si, či sme sa tam poučili, či sme zvládli tú skúšku. Ak sme zvládli tú skúšku a ja poviem, odpoviem správne, aha, tento vzťah takýto nechcem, lebo viem, že čo to v minulosti pre mňa znamenalo, tak tým pádom život povie OK a pustí nás ďalej. Ale pokiaľ my sa z tej situácie nepoučíme, neurobíme tú skúšku, ako keby na konci toho ročníka, tak nám dá opakovať ten ročník. Páči sa, tu máš partnera a ešte to tam priložíme, ešte to niečím okoreníme, hej, aby si jednoducho pochopila tú skúšku.
No, tam sme sa ešte bavili potom aj o tých technikách, ktoré môžu pomôcť ľuďom lepšie komunikovať, porozumieť si navzájom alebo sa podporiť.
Sú rôzne techniky, sú na vzťahy sa naozaj to komunikácia a vzťahy, to je téma, ktorú milujem a mám na ňu nahraný aj jeden online kurz, vyslovene, že ako zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch. A s tým, že vieme ísť zlepšiť tú komunikáciu, si uvedomiť, ale ísť jednak využiť coaching. Rozmýšľam, hej, asi čo by tak zafungovalo, čo sa týka komunikácie vo vzťahoch. A potom coachingové veci zafungujú, rôzne kurzy, knižky a tak ďalej, čo sa týka techník. Ísť do toho uvedomenia, že vo vzťahu potrebujem pochopiť v prvom rade seba. A chápať, ako to má ten druhý partner, druhá strana nejakým spôsobom. Že vždy aj v tom vzťahu je to o nás, o každom jednom z nás a tom prístupe potom spoločnom. Mm. Hej, že nejakým spôsobom.
V kontexte vzťahov, aký význam má sebapoznanie a sebaláska? A možno, ako si vytvoriť zdravý vzťah k sebe samému?
V podstate je to, čo sme pred chvíľočkou som vravela, ono nadväzuje tá otázka na to, že aj vo vzťahoch sme vždy dve individuality. Hej. A s tým, že tá sebaláska, sebahodnota, pokiaľ my ju nemáme v sebe, tak nemôžeme chcieť ani od tej druhej strany, aby ju videla. Že my častokrát ako keby chceme od toho vonkajšieho sveta, od toho manžela, od toho partnera alebo od tej partnerky, keď počúvate asi chlap, to vonkajšie potvrdenie, že sme dostatočne dobrí. To je tá sebahodnota, hej, že som dosť. som dosť dobrá mama, som dosť dobrá partnerka, som dosť dobrá dcéra, som dosť dobrá kolegyňa, som dosť dobrá. Ale pokiaľ ja si to ako žena v sebe nebudem prijímať, ako keby, keď to nebudem mať v sebe poriešené, naplnené, tak nech mi to povie neviem kto, tak tomu nebudem veriť. A budem stále neustále spochybňovať a ty mi to hovoríš len tak, aby príklad poviem vyskočiť, ty mi to hovoríš len tak, aby sme dostali do postele, keď sa randí ešte, hej. Ty mi to hovoríš len tak, aby si mal do mňa pokoj, alebo aby proste, neviem čo, aby bol doma pokoj, hej, pri manželovi. Ty mi to hovoríš mami len tak, lebo som tvoja dcera. Proste to seba spochybňujeme, pokiaľ to v sebe nemáme ako keby naplnené a že tomu si povieme, že áno, som dosť dobrá taká, ako som. So všetkými plusmi, so všetkými mínusmi. Áno, každý deň pracujem na tej lepšej verzii seba samej. Áno, ale aktuálne proste som dosť. Lebo robím najlepšie, ako viem v tejto chvíľke. Včera som vedela možno niečo menej. A zatra budem možno vedieť niečo viac. A je to v poriadku. Ale dnes proste som dosť. Tak ako to viem, proste žijem najlepšie, ako viem. Pokiaľ nesedím doma na gauče, nešperám si prstom v nose, že proste fakt, že viem, že nič nerobím. Ale keď človek žije, proste si povie najlepšie ako viem, tak tým pádom začne cítiť aj väčšiu tú sebahodnotu. Prestane si vyčítať všetky tie minulé rozhodnutia, že ja neviem, pred tými dvoma rokmi som sa mohla rozhodnúť inak. A začne, keď si začne dávať takéto seba spochybňujúce otázky alebo myšlienky, že mu stále prúdia v hlave, tak to je presne aj o tej sebahodnote, o tom, že sa nepovažujem, že som dostatočne dobrá, že proste nemám tú dôveru tie vlastné rozhodnutia.
A na záver, ak by si mala dať jednu radu pre každého, kto chce zlepšiť svoje vzťahy, čo by to bolo?
Že aj vo vzťahu vždy začínajme od seba. A prestaňme sa vyhovárať, že to ten partner, partnerka nás má urobiť šťastnými. Nie. My máme tu zodpovednosť sami za seba. Keď ti chýba niečo v živote, chýba ti nejaká energia, chýba ti šťava, chýba ti proste niečo. Potrebuješ si to definovať, rozklúčovať sám sebe, same v sebe. Čo ti chýba? A dopriať si to pomalými krokmi. A zaujímať sa takisto v tom partnerstve o to, ako to má ten druhý partner. Čo jemu robí radosť, čo jeho náplňa a dopria to tomu partnerovi. Navzájom sa podporovať. Keď partner potrebuje pravidelne ako chlap športovať, pretože potrebuje vypnúť hlavu, chlapi čo sa často kramávajú tak, že proste potrebujú vypnúť hlavu a najlepšie proste pri nejakom rýchlom športe, pretože vtedy nemajú čas myslieť, pri takom skvôši moc nenamyslí, alebo ja neviem, pri niečom, tak dopriať mu to. V úvodzokách vyháňať ho, keď vidíte, že na vás partner vrčí a je nervný a tak ďalej, spýtať sa, čo by si v tejto chvíľke potreboval. Čo by ti teraz v tejto chvíľke pomohlo na to, aby si bol viacej v pohode? A povie niečo, ja neviem. Tak choď, dopriať mu to. A takisto, čo sa udeje? Ten partner, keď si naplní to, ten svoj vnútorný džbán, premostím na začiatok tohoto podcastu, keď si naplní ten vnútorný džbán spokojnosti, keď ho už nebude mať mínusy, ale už proste bude ho mať tam hojne, tak čo urobí? Takisto s vám, s radosťou, ľahkosťou sa bude snažiť výjsť v ústrety. Čo ty potrebuješ? Ako by som ti vedel výjsť v ústrety? Keď je to normálny partner. Ak toto, takéto základné veci v tom partnerstve nefungujú, tak poprvé odkomunikovať sa si to naozaj. A po druhé, ak to ani tak nebude fungovať, tak treba zvážiť, či je to naozaj ten vhodný partner. A ísť proste ďalej. Je úplne v poriadku, keď zistíte, že proste to nejde, napriek všetkému to proste nejde. Tak len si zvedomiť zase, ok, neviem to prijať, neviem tam už nič urobiť, tak to jednoducho poučím sa z toho a pustím a idem ďalej. Nemá tam tie výčitky, že stratil som 2 roky túto. Nie, nestratil. Tie 2 roky ťa, v tom vzťahu nejakom ťa niečomu naučili, niečo ťa posunuli, niečo sa proste udialo a vďaka tomu si tou ženou, tým mužom, akým si obohatený o tie skúsenosti. A už vieš možno len, čo nechceš v tom ďalšom vzťahu.
No, tak veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastového štúdia Ferlag Das Hofer. A milí posluchači a posluchačky, ďakujeme, že ste si dnes vypočuli náš podcast. Našou dnešnou hostkou bola koučka a mentorka Daniela Rau. Veríme, že informácie, ktoré s nami zdieľala, boli pre vás užitočné. Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste.